Aivars tūlīt pieslēgsies, un tad sāksim finanšu komiteju. Kolēģi, man ļoti jāatvainojās, kad es... divas minūtes. Kolēģi, jāatvainojās ļoti, ka lūdzu jums gaidīt ārā un bez maz vai izdzin ārā, bet nu, šis mums bija svarīgs jautājums, ko vajadz izrunāt, jo jautājums nav viennozīmīgs. Un... Tā, Linnarda, kāpēc tu esi aizmucis tik tālt? Un... Nāc pārmaiņas pēc pasēdi man blakus. Tā, kā mums tagad darīt, ja Aivars, mēs viņu gaidām vai sākam sēdi? Mums balsas pietiek, es teiktu, tas ir viens. Otrām kārtām, kolēģi, ja mēs paskatāmies dienas kārtību, pirmām kārtām jautājums, kā jums gāja ar pieslēgšanos namējām šī jaunā sistēma, ka tagad nav Synology Drive, bet sēdzi sagatavot šādi? Vai varējāt no savām citām lokalizācijām pieslēgties un redzēt? Tad ir labi. Ivo, vai tu mēģināji? Nemēģināju, jo šis ir svarīgi, tāpēc, ka šādā veidā, kārtojot sēdzi, mēs ļoti ietaupam kolēģi laika no pārnešanas no vienas sistēmas otrā. Mēs tiešām administratīvo slogu samazinām. Šādi gatavojot sēdzes, mums vienmēr pirmais darba kārtības jautājums būs sēdzes darba kārtības apstiprināšana tiem gadījumiem, ja nu ir kaut kādi papildinājumi. Un tāds ir arī šodien. Dāvis toņiem lieko skaņiem. Un tā ir arī šodien, jo tiesa gan pēdējā brīdī, bet tas bija tehniski iemeslu dēļ, jo kolēģi nevarēja saulaicīgi namējas mazlietiņu pievīla saskaņot to jautājumu, kas ir parādījies dienas kārtībā. Un patiesībā ir jau iepriekš pirms 3 gadiem lēmts, bet tagad ir pagājis laiks, kad atkal ir jāatjauno lēmums par sadarbības tādu parādas organizēšanā. Tāpēc jautājums, vai varam papildināt dienas kārtību un līdz ar to arī lūgums balsot jau par papildināto dienas kārtību. Tā visi kolēģi ir nobalsojuši par, līdz ar to šāda dienas kārtība ir apstiprināta. Un varam pāriet pie dienas kārtības pirmā jautājuma. No klātesošajiem mēs visi 4 izņemot Ivo dzirdējām advent prezentāciju par turpmāko gadu plāniem. Vai mums ir advents prasa vai vēlreiz rādīt prezentāciju vai pietiks tikai ar ziņojumu, kolēņi? Tikai ar ziņojumu. Tad lūdzu, Sigita, ziņojam.
Par SIA advents iegulda centralizētās siltumapgādes sistēmas paplašināšanu un plānotiem pašvaldības ieguldījumiem koncesijas resursos. Siguldas novada pašvaldībam, pērnā gada 29. novembrī ir lūgusi SIA Advent Latvija izskatīt iespēju izbūvēt siltuma trasu Siguldas pils kompleksa un Siguldas nodu kultūras centru. Pērnā gada 27. decembrī tika saņemti SIA Advents Sigulda priešlikumu centralizētās siltumapgādes sistēmas paplašināšanai un plānotiem ieguldījumiem koncesijas resursos, kuru realizācijas uzsākšanai ir nepieciešams pašvaldības konceptuāls atbalsts. Tātad lēmuma projektā ir izsmeļoši norādīti visi argumenti. Tādējādi, ņemot vērā iepriekš norādīto, aicinu konceptuāli atbalstīt SIA Advent Latvija investīciju projektus. Lēmuma nolemjošajā daļā norādītajā apmērā lūdzu apstiprināt lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Attīstības komiteja ļoti daudz par to diskutēja un arī Aivars pareizi norādīja par šīm te summām, bet vēršu jūs uzmanību, ka šobrīd mēs konceptuāli atbalstam un arī šeit minētās summas ir pirmšķietamas. Un es palūkšu, es ceru, ka mēs varēsim vēl mazliet papildināt finanšu salīdzinājumu arī līdz domai, lai tad varbūt arī lēmums ir jau viennozīmīgāks un saprotamāks. Kādi jautājumi, kolēģi?
Precizēt ar tagad, ja ir gāze, piemēram, 10 gadus, un ja ir kādi izdevumi apkures sekšanai pie kaut kāda tarifa pa tiem pašiem 10 gadiem. Tartas salīdzinājums gaidams.
Mēs izrunāsim, kā to izdarīt. Es domāju, ka ekonomistiem sapratīsim, kā vislabāk salikt ciparus, ja?
Tas bija tikai mans priekšlikums.
Nē, bet priekšlikums pamatots. Nu, gal galā ir runa par naudu. Vēl kolēģi kādi jautājumi? Tad lūdzu balsot. Tātad 4 par, 1 atturās, lēmums pieņemts. Nākamais, mēs varam teikt paldies advent kolēģiem. Jā, nākamais dienas kārtības jautājums. Sports par servis gada pārskats. Jā,
jā tātad par Sijās Iguldes sports servis 2022. Gada pārskata apstiprināšanu. Došu vārdu valsts loceklei Elīnai Sofijai Kalējai. Tā es saprotu.
Dāvi, palīdzēsi mums lūdzu tehniski. Būs prezentācija.
Jā, tātad var nākamo slaidu. Tātad 22. Gads Siguldas sporta servis kopumā, kā mēs viņu varam raksturot, kopumā pirmais gads pēc Covida, kad mēs varējām atkal pilnvērtīgi strādāt visas sporta bāzes ar izņēmumu pirmais ceturksnis, kad līdz 1. Aprīlim mums visās sporta bāzēs vēl apmeklējums bija ar Covid certifikātiem, nu, kas ir, protams, atstājis zinām ieteikumu uz apmeklētību. Bet sākot no 1. Aprīļa, faktiski palēnām atgriezās sporta dzīve uz pilnu apjomu, notika daudz sacensības, pasākumi un tā tālāk. Ar ko vēl šis gads ir pozitīvs priekš mums, ir būtiski uzlabot finanšu rādītāju un gadu esam noslēguši ar peļņu. Vēl mums ir jauns sporta centra direktors, kas arī ļoti daudz ko maina ikdienā. Ir daudz tāpēc arī jaunas idejas un mērķi parādījušies, ko jūs arī dzirdēsiet uz nākamo gadu. Kas ir negatīvais, nav nekāds izņēmums līdzīgi kā ikvienam uzņēmumam un arī pašvaldībai energoresursu un degvielas pieaugums, kas mūs skar ļoti lielā mērā, jo elektrība un elektrība apkurē tie ir mūsu lielākie tādas izdevuma pozīcijas kapitāla sabiedrībā, gan sniega ražošanai, gan sporta centrā, pelbasenām, ūdensparkam, līdz ar to, jeb kādas izmaiņas šajās cenās mūsu budžeta ietekmē ļoti būtiski. Protams, pastarpināti palielinājušās ar izmaksas citiem pakalpojumu sniedzējiem, un līdz ar to arī, kā sekas tam, arī mūsu pakalpojumu izmaksas no 1. Decembra pieauga, pēc mūsu pašizmaksu veikšanas, lai mēs varētu nosegt visus izdevumus. Tātad finanšu rādītājs, es esmu uzlikusi ne tikai pret 21. Gadu salīdzinājumu, jo 21. Gads ir tik, pret viņu nav īsti jēga neko salīdzināt, jo sporta centrs bija lielāko daļu gada ciet. Es esmu uzlikusi 4 gadus, lai redz arī 19. Gadu, kas it kā pirms Covid ir tas pēdējais normālais gads, kurā mēs strādājām. Pēc neto apgrozījuma, tātad tomēr pret 19. Gadu, neto apgrozījums ir palielināts par 90%, pamatdarbības izmaksas ir lielākas par 47,7% un sabiedrība noslēgus gadu ar peņu 50133. Ja mēs skatāmies par sporta bāzēm, arī visās sporta bāzēs mēs redzam, sporta centrā mēs redzam būtisku tātad apgrozījuma palielinājumu. Fišers lēpošanas centrā un pilsētas trasē, kā mēs redzam, viņš ir ļoti būtiski palielinājies pret 19. Gadu, bet 21. Gada ziema, protams, bija ļoti nesalīdzināma mūsu gāze riņķī, jo visas iekštelpas bija slēgtas un faktiski tajā ziemā visi slēpoja. Ir džudoji, paldētāji, visi slēpoja. Līdz ar to tos gadus nevar salīdzināt un to mēs arī redzam, arī tie, kas nemāka, iemācījās. Un tad tur attiecīgi arī tas ļoti būtiski ietekmē mūsu neto apgrozījumu 21. Gadā. Nākamais gads. Apmeklējuma skaita izmaiņas Fišers lēpošanas centrā ir pret 21. Gadu apmeklējums ir pieaudzis 22,3%. Pilsētas trasē ir nedaudz krities par 22,9%. Tur tas būtiskākais, ko jau es minēju, tātad mēs nevaram salīdzināt ar šo Covid gadu, kad viss bija ciet. Nevarēja uz kalniem braukt, 22. Gadā visi varēja jau braukt uz visām pusēm un slēpot. Sporta centrā arī ir pieaugums, kas, protams, nav objektīvs, jo 21. Gadā sporta centrs bija daļai slēgts. Ja mēs paskatāmies pa bāzēm, atkal arī redzam pret 19. Gadu, tomēr redzam, ka 19. Gadā sporta centra apmeklējums kopumā ir bijis labāks, un te, tas skaidrojums ir noteikti tas, kad pirmais ceturksnis, kad vēl bija Covid ierobežojumi, un arī pēdējā ceturksnī, kad bija šī palielinājās energoresursu cenas, mēs jūtām nelielu kritumu apmeklējumā sporta centrā, kas tagad janvārī, februārī atkal ir atgriezies pozitīvā līknē. Fišers lēpošanas centram ir gadu, tā tad ir šis apmeklējuma pieaugums. Prieks, kad slēpo šogad, piemēram, slēpo ne jau tikai skolas, bet pie mums jau brauc slēpo divi bērnu dārzi, arī kas ir lieliski. Pilsētas trasē arī redzam, kad ir nedaudz neliels kritums. Varu teikt, ka visās slēpošanas trasēs, ar kurām mēs esam sazinājušies, visām ir apmeklējumu samazinājums šogad. Protams, tas ir skaidrojums arī ar cenām, jo slēpošanas cenas šogad ir palikušas dārgākas. Tātad darbības efektivitātes raksturojošie rādītāji, kas ir arī mūsu stratēģijā un ko mēs ir gadu rādam. Pirmos cipars jau tātad mēs izrunājam, tas ir apmeklējums. Šeit ir redzams arī sīkāk sporta diagnostikas apmeklējums ir pieaudzis no 1,3 tūkstošiem gadā, 21. Gadā uz 1,8 tūkstošiem. Profesionālo sportistu apmeklējums no 2,9 uz 3,7. Un tālāk par pasākumiem. Par pasākumiem ir ļoti interesanti. Sporta centrā bija paredzēta pēc stratēģijas 44 pasākumi 22. Gadā, un 44 arī mums notika. Kāds atbir, kāds pienāca, bet bija tas pats cipars. Un Fišers lēpošanas centrā tieši tāpat 22 pasākumi bija plānoti, 22 vai vairāk, un 22 arī notika. Pilsētas trasē 22. Gadā bija plānoti 13 un vairāk, un šogad tā tad ir 22. Gadā 19 sacensību dienas. Nākamais. Kas ir paveikts, pa ko mēs lapojamies tieši 22. Gadā, tā tad ir Siguldas sporta diagnostikā 238 Siguldas sporta skolas audzēkņi izgāja valsts finansētu programmu veselības uzraudzību sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu. 36 ar pašvaldības finansējumu izgāja slodzes testus, kas ir tiem, kuri ir jau tādās, respektīvi, ir izlasējis jau sportu un kuriem ir īpaši liela slodze. Un 162 ar pašvaldības finansējumu izgāja veselības uzraudzības programmu līdz 10 gadu vecumam, kas pēc būtības ir ļoti pielīdzināta šai Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārbaudes protokolam. Vēl šajā gadā esam nodrošinājuši treniņu procesu profesionāliem sportistiem, pārsvarā Rennes sporta veidu sportisti no 19 valstīm, kopumā 3737 apmeklējumi, ar ko vēl lepojamies, kad ir uzsākta sadarbība ar Paralimpisko komiteju, kas ir arī veikusi auditu dažādās sporta bāzēs Latvijā, un Sigulda tiek minēta Sigulda sporta centrs kā labais piemērs, un atzīts par ļoti labi pielāgotu sporta centru Latvijām personām ar funkcionāliem traucējumiem. Vēl tātad kopumā 22. Gadā bija 85 sacensību dienas, un pie mums ir notikušas tātad ļoti daudz sacensības. 85 dienas, tie faktiski gan arī 3 mēneši, katru dienu noteikti sacensības. Un kaut kāds loks priekšā aizliec. Jā. Es varu nosaukt, lai jau vietas priekš. Tātad, Fišers slēpošanas centrā, piemēram, ir notikuši gan Latvijas čempionāti, roller slēpošanā, skrituļs lidošanā, MTB olimpiskajā krosā, Baltijas čempionāts ultra šosejas riteņbraukšanā, pilsētas rasē ir FIS, Latvijas kausa, Baltijas kausa, vilciņa kausa posmi, sporta centrā gan starptautiskā džudo turnīra, gan Baltijas bērnu basketbola līgas pavasara kausa U18 Eiropas čempionāta atlases volejbolā. Tātad ļoti dažādu sporta veidu buķetē un pēc Covida prieks, kad ir notikuši jau tik daudz sacensības. Kā mēs? Kopumā novadīts ir 284 bezmaksas nodarbības tātad Eiropas Savienības projektā un šajā papildus projektā, ko finansēja pašvaldība. Ja mēs tā pareiķinām vidēji mēnesī 23,6 nodarbības, katru mēnesi ir bijuši pieejams Siguldas novada iedzīvotājiem bez maksas, protams, dažādos sporta veidos tajās ietilps gan peldēšanas, gan roller slēpošanas, gan nodarbības reģionos, vingrošanas, bet kopumā ļoti liels skaits un ceram, ka šāds projekts būs arī turpmāk pieejams. Veikti ir atjaunošanas remonta darbi, kā būtiskākie ir pilsētas trasē jumta remonts kafēnītes daļai pabeigt, sniega ražošanas sistēmas uzlabošana, ēkas lietas ūdens drenāžu izbūve, MTB trašu atjaunošana Fišeru slēpošanas centrā, kas tiek darīts ik gadu, un energoefektīva apgaismojuma nomaiņa, ģērbtuvēs, koridoros, tehniskās telpās. Faktiski sporta centrā mēs esam saviem spēkiem nomainījuši energoefektīvu apgaismojumu visās tehniskajās telpās, koridoros, ģērbtuvēs, tualetēs un tā tālāk. Tagad paliek tādas lielās zonas, kas prasa lielākus naudas ieguldījumus. Sporta zāle, ūdens atrakcija parks, skrejceliņš. Iegādāt pamatlīdzekļi kopumā par 300 tūkstošiem, tai skaitā kā lielākie kvadraciklas, zāles pļāvējs, energoefektīvas lampas stadionā, Fišeru slēpošanas centrā, sporta pudeļu uzpildu stacijas sporta centrā un tā tālāk. Nu, vēl ir sīkāks uzskaitījums. Un uz 23. Gadu ziemas sezona 22-23 šī sezona kopumā ir veiksmīga, bet nu nekāda statistika, par cik nav vēl beigusies, izskatās, ka slēposim vēl visu martu. Kopumā šogad sporta bāzēs ir ieplānots vai jau notikušas ir 91 sacensību diena. Turpināsim sporta centrā veicināt amatieru sportu, kas ir ļoti veiksmīgi iesācies pagājušajā gadā kā iespēja, nu, lai var sportot arī tātad pieauguši cilvēki dažādos sporta veidos un lai sporta zāles pieejamība būtu arī, teiksim, dažādiem sporta veidiem un ikvienam iedzīvotājiem. Un turpināsim attīstīt infrastruktūru sacensību vajadzībām, kur mēs vēl redzam ļoti labas attīstības iespējas visās trijās sporta bāzēs. Paralimpisko komiteju jau minēju un 23. Gada 2. Jūnijā sporta centrā plānot arī paralimpiskā sporta diena pie mums pirmā. Turpināsim iesākt tos energoefektivitātes pasākumus. Tad ir, teiksim, nākamajā 5 gadē ir plāns pilnībā, lai sporta centrs ir energoefektīvs apgaismojums pamazām nu, pa zonām iet uz priekšu. Uzsāksim sabiedrības pakalpojumu digitalizāciju, mājaslapu kases sistēmas, caurlaidības sistēmas, online pakalpojumu iegāde, pašapkalpošanās kiosks, tas viss ir ieplānots tuvākā 3 gadē. Plānojam arī skatīties, ir iespēja piesaistīt arī projektus finansējumu šādu projektu veikšanai. Un arī 23. Gadu esam budžetiski ieplānojuši pabeigt bez gramatiskiem zaudējumiem. Paldies. Varbūt kādi jautājumi.
Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu, Evra.
Man ir... Tikai ieteikums, kas saistās ar Fišera slēpošanas centru, par cik es tur netālu dzīvoju un diezgan bieži viesojos tur. Man jau projām ir sajūta, ka ir zaķi šīnīte slēpošanas trasē. Neskatoties, tas tīklis, kas ir apvilkts apkārt, ir man šķiet bišķiņ tā kā iedevis tādu. Varbūt drošības sajūta, bet man šķiet, ka ļoti daudzi... Nu, ne ļoti daudz, bet mums tomēr jādomā par kaut kādu sistēmu, kā izslēgt šo te, jo tur reāli var to mierīgi darīt, ja sirdsapziņa atļauj, var iet un slēpot nu, bez biļetes iegādes. Un otra lieta, kas man ir, ko es esmu ievērojis vasarā, tad, kad ārā ir 30 grādi, tad mūs tas slēpju inventārs pa vasaru stāvtajā stiklotajā. Būrītī un tur iekšā ir vismaz vairāk kā 40 grādi. Es nezinu, vai tās slēpes vai tām slēpēm ir labi tur atrasties. Varbūt tur vajag kaut kādas žalūzijas vai kaut ko tam līdzīgi izdomāt, jo nu, tas
Ir nu, arī pat reiz, piemēram,
ciet. Es vasarā viņus redzu atvērtus, vienkārši tas tāds ieteikums, nekāda tā teikt, kritika, bet es saprotu, ka telpas ir tik, cik viņas ir, bet nu, tas tā varētu padomāt par to, nu, lai to inventāru saglabātu.
Jā, nu mēs tieši pēc šī pagājušā gada bija šis ieteikums jau par šiem zaķiem, un mēs tieši tāpēc arī aplikām šo sētu riņķī dēļ zaķiem, un tur, nu, tā teorētiski, ko mēs tur darītu, tur vienmēr tas zaķis var caur mežu arī iečāpot iekšā, nu, tā teritorija ir neapjost, un viņu visu apjost ar sētu, tas ir nav iespējams. Un tie vienkāršie kaut kādi risinājumi, ko mēs esam līdz šim atraduši, viņi visi ir šie digitāli risinājumi, viņi visi ir ļoti dārgi un ir jāizdomā, vai tas atmaksājās, jo tik, cik mēs esam veikuši tādu akciju veidīgu tādu, nu, skatījušies, cik tie zaķi ir daudz, nu, viņi nav tik daudz, tie ir kādi 5-10%, jā, kaut kādā brīdī, nu, mēs ir kas iesprūk. Un es domāju, šogad ar to sētu, tas tiešām ir tāds, es teiktu, psiholoģiskais šķērslis, viņa nav tik augsta, lai nevarētu pārkāpt, bet, nu, es ceru, ka cilvēki nav tik bezkomīgi, lai krāptos pāri. Bet, ja kāds akurāti grib, protams, ka viņš tur var ielīst pārkāpt pāri un
Nu, tu droši ir arī īstie zaķi un īstās lapses, gan jau, ka nāk no meža.
Vienkārši, varbūt, mūsu jauniešu centrs var izstrādāt tehnoloģiju šim, tas jau vienreiz man šeit par to runāju.
Kaut kāds aproču risinājums nevar taisīt?
Mēs tam prasīšu tos aproču risinājums, un tie ir ļoti dārgi, jo tur uzreiz ir sensori, turniketi, kaut kādas iekārtas, kas attiecīgi pie mūsu ieņēmumiem, ņemot vairāk, ka slēpošanas biļete ir salīdzinoši lēta. Nu, ja mēs salīdzinām, iet uz kalnu slēpot vai iet uz pelbasēnu vai spēka zāli vai ūdens parku, jā, tie 3 eiro ar siguldiešu atlaidi vēl lētāk, jā, tad, ja mēs skatāmies tos ieņēmumus pret tiem izdevumiem, nu, negūtie ieņēmumi pret tiem izdevumiem šādās iekārtās, nu, tas neizskatās ļoti saimnieciski ieguldīties. Jā.
Es jau neko nepārmetu, es tikai sakumu.
Nē, es saprotu, tas nav pārmetums, mēs to esam apsvēruši, un mēs esam pētījuši, bet man liekas, nu, tad man ir jāredz tas saimnieks, nu, kad es to naudu var atgūt, ko mēs ieguldam. Un,
Visa cieņa ogļračiem, kuri tur slēpo ar lampiņām.
Nē, patiesībā jau Ivo pareizi teica, ir jāpriecājās, kad mēģina ielīst uz slēpošanu. Bet, kas attiecās uz inventāru, risinājums, kas palīdzēs arī Fisher centram nākotnē būs, jo plānojot sporta zāli pie Laurenča skolas, tur ir arī tas pagrab izlietojums saplānots tā, ka tur būs papildus apjoms arī priekš traktora un būs tehniskās telpas arī priekš Fisher, jā. Nu, tiesa gan tas nebūs arī. Visas sporta skolas nodaļas nodarbojās ārā, brauc ar slēpēm. Kolēģi, jums nav mikrofoni.
Tātad pagājušajā gadā brauca tie, kuri parasti brauc uz kalniem, kas pie mums Latvijā pat vispār neslēpo, un viņiem visiem šeit vajadzēja inventāru ņemt. Tā kā, jā.
Kādi vēl jautājumi, kolēģi? Varam balsot? Balsojam? Visi 5 par, lēmums pieņemts. Trešais lūdzu.
Par ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Siguldas novada Mālpils pagastām. Ir nepieciešams apstiprināt pašvaldības sijā norma kā ūdensaimniecības pakalpojumu kanalizācijas pakalpojumu tarifu, kurš tiks piemērots no šā gada 1. Aprīļa. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Es ir uz augšu uz leju. Jo šobrīd iet, jā, šobrīd es tāpēc arī prasu, tāpēc, ka tas ir pilnīgi normāli, ka šobrīd daudz viet iet pakalpojumu cenas uz leju. Tad jau ir jābalso uzreiz un tūlīt. Jā, lūdzu balsot. Un visi par lēmums pieņemts. Ceturto lūdzu.
Par pašvaldības sijā norma K, Krimuldzes novada pašvaldības sijā Entalpija 2 un sijā Saltots reorganizācijas uzsākšanu. Ir nepieciešams uzsākt pašvaldības sijā norma K un Krimuldzes novada pašvaldības sijā Entalpija 2 reorganizāciju, tā sadalot sašķelšanas ceļā, pievienojot sijā Saltots daļu abu pievienojamo sabiedrību mantas, kas nepieciešama ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanai un Siguldzes novada pašvaldības domas dibinātai kapitāls sabiedrībai. Daļu abu pievienojamo sabiedrības mantas, kas nepieciešama siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai Siguldzes novada Melpils, Krimuldzes un Inčukalna pagastos, kā arī ir nepieciešams noteikti reorganizācijas pasākums, kas ir norādīti lēmuma projektu nolemjošās daļas otrajā punktā. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu, Ivo?
Man jautājums ir, kas ir notiek ar Vanga Žavotu?
Ramona, jā.
Jā, attiecībā uz Vanga Žavotu un tieši tāpat arī uz Vanga namsaimnieku, lai mēs varētu reorganizēt šīs kapitāla sabiedrības, kas nepieder tikai mums, bet arī Ropažnovad pašvaldībai. Abām pašvaldībām ir jādarbojas kopīgi un šobrīd, diemžēl, Ropažnovad pašvaldība nav tikusi tik tālu, cik mēs, un mēs nevaram pieņemt šādu lēmumu, ja viņi to nedara.
Kad mēs varam to Ropažnovad pabakstīt?
Nu, mēs viņu bakstam regulāri, mēs viņiem sazvanāmies, dalībnieks sapulcēs izpildu direktoru regulāri runā ar viņu izpildu direktoru, nu...
Nu, Ramon, varbūt, kad...
Vienkārši ir bez tāds, nu, žagats atnesa uz asti, kad Vangaža avots iet uz bankratu. Tā runā visu Vangažu. Nu, bet vienkārši nesagaidīsim šo te reorganizāciju ne ar ko, jo tad jau viņš kalns paliks bez ūdens.
Ļena, mikrofons, lūdzu.
Šāda situācija varēja rasties, ja nebūtu... Mēs rīkojuši jaunu iepirkumu elektroenerģijas cenas samazināšanai, un tagad vairs tāda situācija nav. No 1. Marta ir cena trīsreiz lētāka. Nu, kā mēs zinām, ūdensaimniecība elektrības cena ir viena no lielākas cenas sastāvdaļas. Jā, kompleks. Un tagad mums tikai, mēs drusku vēl cīnamies par līgumsoda samazināšanas samaksu, Un saskaitot kopā visas kapitāla sabiedrības veikuša aprēķinas, kā būs labi visi izdzīvos. Un ar 1. Aprīlē ir samazinās... Jā.
Paldies.
Jā.
Līga, es personīgi pazīstu gadus 40, tu izpildi direktoru. Tu ļauj man parunāt
viņu? Nē, nu, kolēģi, visā nopietnībā, ja tas ir vajadzīgs, ja man ir jāizbrauc ciemos pie ropežu pašvaldības vadītājs, nu, dodiet ziņu, jo dažkārt tas palielina tam ezītim to kustību ātrumu, nu. Vienkārši, ja vajag sakiet. Jā. Viņi ir ļoti aktīva. Dodiet man ziņu, divas aktīvas dāmas satiksies. Varbūt lietas sāk, varbūt zemeslodes sāk griezties ātrāk.
Es laiku, kolēģi, dzīvoju ar pārliecību, ka tur viss notiek tā apvienošanās un reorganizācija un sadalīšanās un arī tāda informācija no jums saņemta, ka tiešām tur jau vajag, nezinu, vai priekšsēdētāji tiekās vai visi deputāti savā starpā tiekās un tad vienojās par kaut kādu termiņu, jā.
Nu, ko tad jūs nesakiet? Nākam nedēļ?
Nē, mēs tomēr paļaujamies. Mēs esam pieredušie kaut ko sola, tad arī izpilde. Bet, nu, patreiz jau pagāja gads, jā, un mēs...
Nezin kā, Ļenda.
Pat esam.
Lapticība ar laiku pārvēršās lēticībā. Tikai jāspēj ar to robežu noķert, jā, nu. Diemžēl, tā dzīvē notiek. Es sapratu, kolēģi, vienosimies.
Viņi ir pieņēmuši, viņi vienkārši aizkavējušies uz veselu gadu par to, ko mēs pagājuši tās daliem kapitāla daļas un priekšsēdētājs iepriekšējais arī uzrakstīja vēstuli, ka viņi var pārvērtēt un mēs piekritīsim. Viņi it kā veikuši, ir veikuši to iepirkumu, bet joprojām tā rezultāta nav.
Es sapratu mājasdarbiņu. Es sapratu mājasdarbiņu. Vienosimies un pakustināsim mazliet. Jā? Jā. Vēl kādi jautājumi, kolēģi?
Es vēl gribēju lūgt līdzīgi kā iepriekšējā komitejā to 2.9 punktu.
Tātad kas ar 2.9 punktu? Attīstības komitejā pārlika, bet finanšu komiteja arī labojums. Izskaidro, lūdzu, kas tas
par... 2.9 punktu no šiem te reorganizācijas nosacījumiem izņem. Tas ir punkts par darbinieku pārņemšanu, jo pirmkārt normatīvi akti nenosaka obligātu šādu nosacījumu un iekļaušanu šāda veida lēmumā. Un otrām kārtām ir tā, kad vēl vakardien tiekoties ar darba grupu, mēs nonācām pie secinājuma, ka šāds apgalvojums, ka pārņems visus darbiniekus, šobrīd nav tādam apgalvojumam tādu apstākļu pamatojumā, lai tā varētu pateikt.
Tad tas tiks izvērtēts, ja?
Jā.
Mm. Jā, var lūdzu?
Man ir tikai viens ieteikums, teiksim, reorganizācijā vienmēr skan slikti un ar draudiem, nu, respektīvi, gan darbiniekiem, gan arī tiem, kas šos pakalpojumus izmanto, tad mums būtu arī jārada pārliecība iedzīvotājiem, kad viņu, teiksim, šīs pakalpojumus sniegšanas kvalitāte nesamazināsies, jo es esmu dzirdējis nu, runas, kad nu, jā, Sigulda tagad visus reorganizē, atlaiž un mūsu vairs nav šie te pakalpojumi tik labi, kā kādreiz bija. Nu, tas tikai tā ieteikums.
Ļena, vari nokomentēt, kā mēs to varam vērst uz labu, nevis uz ļaunu?
Saskaņā ar līdzdarbības izvērtējumiem, kas mums, ko mēs veicam pagājušajā gadā, kas bija mūsu uzdevums ar likumdošanu līdz pirmam jūnijam jāizdara, un saņemt konkurences padomes atzinumu par to līdzdarbības izvērtējumu. Mums ir noteikts, no kurām nozarēm pašvaldībai ir jāatsakās. Un tā ir namu apsaimniekošana un kas bija otrs? Un transports, sabiedriskais transports, namu apsaimniekošana, tā kā tāds pakalpojums kā namu apsaimniekošana kapitāla sabiedrības neveiks.
Ļena, te jau bija cits jautājums. Aivars par to cilvēcīgo pusi runāja, nevis par juridisko. Te bija stāsts par to. Te bija stāsts par to, kā komunicēt droši vien gan ar darbiniekiem, gan ar sabiedrību, lai cilvēki šīs reorganizācijas, kuras ir nepieciešamas juridiski administratīvi, netiktu uzņemtas kā ļaunums, bet kā ieguvums drīzāk. Reku Solvit var nokomentēt.
Diez vai tas būs tā uztverts.
Labi, Solvit nekomentēs. Aivar ieteikums sapratām. Vēl kolēģi kāds jautājums vai ieteikums? Tad lūdzu balsot. Visi pieci par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums piektais.
Par grozījumiem Siguldas Novada pašvaldības domas 2023. Gada 16. Februāra lēmumā par akciju sabiedrības CETA pašvaldības akciju atsevināšanu. Ir nepieciešams izdarīt tātad grozījumus 16. Februāra lēmumā, un tātad grozījumi ir redzami nolemjošajā daļā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Kad jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot. Visi pieci par lēmums pieņemts. Sestais dienas kārtības jautājums.
Par grozījumiem Siguldas Novada pašvaldības domas 2022. Gada 15. Decembra lēmumā par deleģēšanas līgumu noslēgšanu ar SIA Siguldas sporta servis. Tā. Līdz mirklīti. Tā, tad ir nepieciešams izdarīt pērnā gada 15. Decembra lēmumā grozījumus, kāda ir norādīta nolemjošajā daļā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūdzu balsot. Viss pieci par lēmums pieņemts. Septītais.
Par grozījumiem 2022. Gada 29. Decembra deleģēšanas līgumā. Ir nepieciešams atbalstīt grozījumu izdarīšanu pērnā gada 22. decembra deleģēšanas līgumā, kas ir redzams pielikumā numur 1, un ir nepieciešams noslēgt vienošanos par grozījumiem deleģēšanas līgumā atbilstošu pielikumā pievienotāju redakcijai un parakstīto vienošanos nosūtīt informācijai vidz aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Kad jautājumi? Lūdzu balsot. Viss 5 par lēmums pieņemts. Nākamais 8.
Par izpildrīkojumu apstiprināšanu. Nepieciešams apstiprināt izpildrīkojumu Siguldas novada pašvaldības organizēto latvāņu ierobežošanas pasākumu izdevumu piedziņai no norādītās privāta personas deklarētajā adresē. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Kad jautājumu, kolēģi? Balsojam. Visi 5 par lēmums pieņemts. Nākamais 9.
Par izpildrīkojumu apstiprināšanu. Arī šajā gadījumā nepieciešams apstiprināt izpildrīkojumu par pašvaldības organizēto latvāņu ierobežošanas pasākumu izdevumu piedziņu no norādītās privāta personas. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Kā jautājumu, kolēģi? Lūdzu balsojam. Visi 5 par. Nākamais 10.
Par finansējumu saņemšanu valsts kultūra kapitāla fonda igadējā projekta konkursā ar projektu Siguldas mākslas skolas Baltais flīģels instrumentu papildinājums mūzikas nodaļai eifonī un statīva iegāde. Tātad ir nepieciešams atbalstīt Siguldas mākslas skolas dalību valsts kultūra kapitāla projektu konkursā un kā atbildīgo par projektu realizāciju noteikt Siguldas mākslas skolas direktori Jolantu Bimberi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Par valsts kultūra kapitāla fonda finansējumu projekta Siguldas koncerta zāles Baltais flīģels pavasaras sezonas īstenošanai. Ir nepieciešams atbalstīt valsts kultūra kapitāla fonda piešķirtā finansējuma novirzīšanu Siguldas koncerta zāles Baltais flīģels pavasaras sezona īstenošanai un kā atbildīgo par projekta realizēšanu noteikta mākslas skolas direktoru Jolantu Bimberi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, jāsaka, Baltais flīģels ļoti veiksmīgi savas koncertu programmas realizē ar kultūra kapitāla fonda atbalstu. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi par, lēmums pieņemts. 12. Lūdzu.
Par Siguldas mākslas skolas Baltais flīģels dalību biedrībā Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijām. Ir nepieciešams atbalstīt Siguldas mākslas skolas Baltais flīģels dalību biedrībā Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociāciju un pilnvarot skolas direktoru pārstāvēt skolas kā biedra intereses biedrībām, kā arī nepieciešams sekt dalības maksu asociācijā, kas ir 124,62 € apmērā no Siguldas mākslas skolas budžeta līdzekļiem. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Sandra paskatījās, tu gribēji kaut ko komentēt, Sandra?
Nē, nu pārējās mūsu mūzikas mākslas skolas ir šajā asociācijā un varbūt tas mums arī būtu ļoti izdevīgi, jo pašlaik Nacionālais kultūras centrs šogad ir piekopis politiku, ka pamatā visi konkursi ir Kurzemē, kas mums rada ļoti lielus izdevumus dodoties, tāpēc, ka Kurzemes reģions ļoti vāji piedalās šajos republikāniskajos konkursos tādā veidā it kā motivējot, bet mums atkal šis ceļš ļoti dārgi izmaksā, un tad varbūt ja skola ir asociācijas biedri var šos procesus ietekmēt.
Jā, Vasko, tas ir veids, kā virzīt dažādas, ne jau tikai arī varbūt šādas, bet arī attīstības jautājumus, kas saistās ar mākslu mūzikas skolām. Balsojam, kolēģi? Visi 5 par. 13.
Par dalību sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursā Augšup. Ir nepieciešams atbalstīt Siguldas nomu pašvaldības dalību sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursā augšup sadarbībā ar akciju sabiedrības e-banka un citiem programmas dalībniekiem ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Siguldas novadā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Kādi jautājumi? Budžetā mums ir paredzēts finansējums. Lūdzu balsot. Visi 5 par. Lūdzu 14.
Par grozījumiem Siguldas nomu pašvaldības domas 2023. Gada 16. Februāra nolikumā māmiņa uzņēmējiem. Ir nepieciešams izdarīt tātad grozījumus šajā te nolikumā un grozījumi norādīti nolemjošajā daļā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Tad, Jolanta, sapratu, ka tā lieta būtība bija tāda, ka komisijas locekļiem, ja viņi pieņemtu galējo lēmumu, būtu jākļūst par amatpersonām, un tas parasti komisijas locekļiem nav pieņemami, tāpēc ir formulēts tā, ka viņiem ir ieteikumi, rakstums un doma līdz ar to pieņem galu lēmumu. Kādi jautājumi, kolēģi, vēl?
Man pie šī konkursa un pie nākamā jautājuma arī komentārs tāds, ka Abi šie konkursi ir izsludināti un māmiņu uzņēmē, ja? Autoris matur, nu tad pie nākamais komentēšu.
Tad pie šī tev nav komentāri, ja? Varam balsot, kolēģi? Tad lūdzu balsot. Visi par. Nākamais 15. Lūdzu.
Par grozījumiem Siguldas nomu pašvaldības domas 2023. Gada 16. Februāra nolikumā turisma atspere, konkursa turisma atspere. Tātad arī šajā gadījumā ir nepieciešams izdarīt grozījumus 16. Februāra nolikumā un grozījumi redzam lēmumu projektu nolemjošajā daļā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Linēdam ir komentārs, ja?
Jā. Pie šīs konkursa ir izsludināts un nu, tā kā spēles laikā noteikums nemainām, tur varbūt kāds problēmas ar astiešanu, nu, būtībā nav tādi tehniski grozījumi, bet, nu, labāk, vēlāk nekā nekad izdarām tos grozījumus, jā.
Jolanta, mēs to nedzirdam, bet es arī saprotu, ka pēc būtības šis te grozījums neietekmē izvērtēšanas gaitu līdz ar to.
Tieši tā, to es arī gribēju paskaidrot, ka ar juristiem arī šis ir izrunāts, tas šobrīd nerada nekāds īpašs problēmas tieši mērķa auditorijai, kas startē šajā konkursā, jo visi vērtēšanas kritēriji, visi paliek nemainīgi, un tieši tas visvairāk uz viņiem attiecās, izņemot tikai ir tas administratīvais process, mazliet pamainīts, ka tas gala lēmums būs domas sēdē, kas attiecīgi vienlaicīgi arī varbūt mazliet pavirza tā konkursa ilgāku to izpildi, jo jāpielāgojas pie domas sēdes datumiem.
Paldies, Jolanta. Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Varam balsot, ja? Paldies, visi 5 par. 16.
Par Siguldas nomu pašvaldības domas iekšējo noteikumu par līdzfinansējumu piešķiršanu projektu īstenošanai Siguldas novadā apstiprināšanu ir nepieciešams apstiprināt iekšējos noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Jā, lūdzu, Ever.
Man ir jautājums. Es īsti nesaprotu, kas šis ir par līdzfinansējuma nolikumu.
Tūlīt kolēģi izstāstīs, ja Gatis.
Labdien, jā. Šis ir kārtība, kad pašvaldība atbalsta biedrību nodibinājumu un reliģisko organizāciju turpmāk īstenotos projekts ar līdzfinansējumu. Parasti tas ir 10% apmērā. Mēs esam piešķīruši atbalstu cerības pārniem. Jā, paeglis ielas to bērnu lauku marķaunošanai, tas ir nolikums.
Nu, patiesībā biedrības šo atbalstu veidu izmanto. Tad, kad viņi startoja, piemēram, uz līderu projektiem, tad sniedz savu iesniegumu pašvaldībai, un pašvaldība tādā veidā var arī palīdzēt viņam realizēt daudzas labas lietas. Tas, ar ko mēs esam papildinājuši, divas vietas. Viena vieta mums nebija šīs te reliģiskās organizācijas, un otrs, atgādina man Gati, par 5 000 līdzinējo 3 vietā,
Ne, līdz šim nebija noteikts limits, tad mēs esam noteikuši līdz 5000 un vai 50, ne vairāk kā 50% no attiecināmām izmaksām.
Un izņemot gadījumus, kad tiek ieguldīts?
Kad tiek ieguldīts pašvaldības nekasim īpašumā. Kad tiek uzlabot pašvaldības īpašuma esošā ēka vai tiek ieguldīts ēkā, tad var skatīties citu palielināt atbalstu.
Nu, piemēram, mums viens konkrēts iesniegums šobrīd stāv no biedrības aicinājums tev, kas darbojās šeit Siguldā. Mēs ļoti labi zinām cerības pārnes, bet mums ir vēl viena invalīda biedrība, kuri darbojās pašvaldības telpās Kronvalda ielā, un viņiem ir iespēja saņemt līderu finansēm, kuri vajadzīgs arī pašvaldības līdzfinansējums. Bet tā ir pašvaldības ēka, ko viņi arī attīstīs tālāk. Ja?
Šis nav saistīts ar to iedzīvotā iniciatīvu.
Nē. Šis ir iedzīvotā iniciatīvas. Pagaidām mēs esam nolikuši plauktiņā cerību palaist līdz ar budžeta grozījumiem.
Ja? Vienīgais šeit ir tikai biedrībām un juridiskām personām.
Juridiskām personām, jā.
Privāt personām tas šāda iespēja tā kā nav uz līdzfinansējumu.
Parasti nevar pieteikties tajos projektos.
Līderi arī neņem.
Pieteikties privātpersonas, tas ir no tā izriet. Ka
tur... Arī citās atbalsta. Pat, ja viņš ir privāta persona, viņam ir jānoformējās kā juridiskai personai. Ja? Mm-hmm.
Nē, kā komersantam, nē, tur jau tad ir valsts atbalsts, bet kā biedrība nozbrinājums vai reliģiskas organizācija. Tas ir tas, uz ko attiecās konkrēti šīs.
Labi, es vēl līdz domas sēdē izskatīšu.
Mm-hmm. Bet droši vēc arī domas sēdē jautājumu. Linārd, gribēju vēl papildināt, tā mēs jau izrunājām. Varam balsot, kolēģi? Tad lūdzu balsot. 4-1 atturās. Lēmums pieņemts. Lūdzu 17.
Par grozījumu apstiprināšanu Siguldas nodaļas pašvaldības domas 2021. Gada 14. Oktobra saistošajos noteikumos numur 22 par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā. Tātad ir nepieciešams apstiprināt saistošos noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Kādi jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Visi 5 par, lēmums pieņemts. 18. Lūdzu.
Par Siguldas novada pašvaldības domas nolikuma par Siguldas novada jaundzimušo pasākumu es esmu dzimis Siguldas novadā organizēšanu apstiprināšanu. Ir nepieciešams apstiprināt nolikumu pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Un tātad es pārbaudu, ir aizgājusi tā redakcija, par kuru mēs diskutējām, ka mēs mazliet vienkāršojam šo te, jo tur bija sarežģīti nosacījumi, lai ģimenes varētu pieteikties uz šo medaļu, bet mēs sapratām, ka medaļa tas nav finansējums vai kaut kas tamlīdzīgs un patiesībā jāpriecājās, ka ir ģimenes, kuras grib būt, ka bērns ir dzimis Siguldas novadā, līdz ar to ir vienkāršotas tās prasības, kas ir 9. Punktā. Kas ir pēc tā brīža deklarēšanās pazīmēm. Kādi jautājumi, kolēģi? Varam balsot, ja? Visi 5 par, lēmums pieņemts. 19. Lūdzu.
Par Siguldas novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. Līdz 2027. Gadam. Siguldas novada kultūras attīstības stratēģijas 2022. Līdz 2027. Gadam. Siguldas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2022. Līdz 2027. Gadam. Siguldas novada pašvaldības sociālās jomas un veselības veicināšanas stratēģija 2022. Līdz 2027. Gadam. Un Siguldas novada pašvaldības jaunatnes politikas 2022. Līdz 2027. Gadam izstrādes pagarināšanu un stratēģijas plānojuma termiņu maiņu. Tātad visām šim te stratēģijām ir nepieciešams mainīt stratēģijas periodu, papildināt darbu uzdevumu un pagarināt izstrādi atbilstoši darba uzdevumam noskot katrai stratēģijai savu vadītāju. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Kad jautājumu, kolēģi, Aivar?
Mārtiņš neredzēja manu roku iepriekšējā sapulcē. Man jautājums, kāpēc mums jāpagarina tas termiņš ir?
Neiet tik ātri, kā varētu vēlēties. Un arī viena no tām lietām, ka mums ir savstarpēji, tad, kad veido, piemēram, izglītības stratēģija ir jomas, kas pārklājas ar kultūru. Šobrīd izglītība kultūra ir tikuši mazliet tālāk, bet ņemot vērā arī direktora maiņu mums šobrīd, kā reiz attīstības aģentūras stratēģija ir, iepauzējusi, iebremzējusi, un tas, lai varētu viņus arī visi saskaņot, virzīt tajās sadaļās, kas pārklājās. Sandra pakomentēs,
jā? Nu jā, tas tik tiešām pamatbūtība ir arī tas, ka ilgu laiku nebija attīstības aģentūras vadītājs un praktiski kultūra un attīstības aģentūra, manuprāt, ir pilnīgi nedalāmas lietas savā veidā, un arī līdz ar to izglītību tas, un vēl mēs arī sākām diskutēt un vienojāmies par to, kad obligāti tomēr taisām šīs divas redakcijas, un pēc pirmās redakcijas lūdzam deputātus virzīt šos attīstības stratēģiju, nu, pirmos projektus publiskai apspriešanai, kas it kā nav obligāti nozaru stratēģijām, bet tomēr vienojāmies, ka tā būtu labāk.
Jā, tad arī ienāk iekšā vēl šis publiskās apspriešanas laiks, kas ir noteikti labā prakse.
Bet nu vairāk nepārcelsim, jā?
Nu, es ceru. Es ceru.
Jūs nepieļausim.
Būs jāsarosās, būs jādzen. Jā. Jā. Varam balsot, kolēģi? Visi 5 par. 20.
Par nomas objektu piedāvājumu atlases organizēšanu Siguldas novada pašvaldības sociālā dienesta psihologa darbības nodrošināšanai. Ir nepieciešams organizēt nomas objektu piedāvājumu atlases Siguldas novada pašvaldības sociālā dienesta psihologa darbības nodrošināšanai, apstiprināt piedāvājumu iesniegšanas un atlases kārtību nekustamā īpašuma telpu nomai. Siguldas novada pašvaldības sociālā dienesta psihologa darbības nodrošināšanai, iesniegšanas un atlases kārtību nomas sludinājumā publicējamo informāciju, kā arī nepieciešams apstiprināt tātad komisiju sastāvā, kāds ir norādīts lēmumu nolemjošajā daļā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Kādi jautājumi, kolēģi? Nav jautājumi, tad lūdzu balsot. Visi 5 par. 21.
Par Malpils dienestu viesnīcas maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu jaunajā redakcijā. Nepieciešams apstiprināt Malpils dienestu viesnīcas maksas pakalpojumu cenrādu pielikumā pievienotajā redakcijā. Noteikti, ka šis cenrādes stājas spēkā šā gada 1. aprīli, kā arī nepieciešams atzīt par spēku zaudējušu, tātad šo te iepriekšējo Malpils dienestu viesnīcas maksas pakalpojumu cenrādu. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kā jautājam, kolēģi? Dzīve paliek dārgāk arī Malpils viesnīcām. Tad varam balsot, ja? Visi 5 par, lai mums pieņemts. 22.
Par valsts vietēju autoceļu Siguldas novada teritorijā pārņemšanu. Siguldas novada pašvaldība pērnā gada 21. decembrī ir saņēmusi satiksmes ministrijas adresētu vēstuli, kurā pašvaldība tiek informēta par iespēju pārņemt valsts vietēju autoceļu posmus, kas atrodas konkrētās pašvaldības novada teritorijā, paredzot, ka satiksmes ministrija ne vairāk kā 5 gadus pārskaita attiecīgai pašvaldībai papildu mērķa dotācijas finansējumu 1560 eiro apmērā gadā par katru attiecīgās pašvaldības īpašumā pārņemto valsts vietēju autoceļu vai tā kilometru. Pašvaldības pārstāvi ir izvērtējuši tātad šos te autoceļu posmu stāvokļus, kā arī ir sagatavojuši aktus un apsekošanas rezultātā ir konstatējuši, kad nav finansiāli izdevīgi pārņemt šos te autoceļus, jo, diemžēl, tās izmaksas, lai veiktu ikdienas uzturēšanas un kopšanas darbus, būs lielākas, ņemot vērā iepriekš norādīto. Nepieciešams neuzsākt valsts vietēju autoceļu un to posmu, kas atrodas konkrētās pašvaldības novada teritorijā pārņemšanas procedūru. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Kad jautājumu, kolēģi? Jā, Ivo.
Kas tev ir pa ceļu posmiem?
Es varu nokomentēt.
Un viņi grib tā, ka mums viņus...
Valstī ir plāns, jā, tad nodot daudz ceļus, nu, kas nav tādi lieli un reģionāli savienojoši nodot pašvaldībā, ja nemaldos, tie ir aptuveni 130 kilometri, un tikko, kad mēs arī priekšādātāji viesojāmies Valmierā, arī viņi iet līdzīgi taktika, ka viņi nepārņem, jo tā nauda, kas nāk līdzi, nepietiekam uzturēšanai. Bet no laika droši vien, ka viņi nonāks mūsu īpašībā.
Šis process sākās jau tajā laikā līdz reformai, un Tāls Linkaitis toreiz arī prezentēja, ka pārāk daudzi valsts ceļu, un katram ceļam ir jāatrod savs patiesais saimnieks. Tātad, nu, patiesie saimnieki pašvaldības, un pašvaldības jau tajā laikā pateica, ka nav gatavas pārņemt šos ceļus, pirms viņi netiks savest kārtību atbilstoši tam, kādiem ir jābūt.
Jo, diemžēl, arī tā mēdotācija, kur mūs piešķir ceļu uzturēšanai, nu tāda reāli nosedz trešo daļu tikai, ja no tā, kas mums aiziet ikdienā, mēs ļoti daudz dabojām divas trešdaļas normālai ceļu uzturēšanai, tātad tas ir reku sniega tīrīšanai, greiderēšanai, bedrītēm, ja. Vajadzētu skaitīties, ka tiek nodrošināts atbilstoši MK noteikumu prasībām, bet, diemžēl, arī tas nav.
Un vēl es gribēju piebilst, kad transporta būvu nodaļa ir veikusi ļoti, ļoti apjomīgu darbu, arī deputātiem tas tika laikam sūtīts video materiāls, kur bija visi akti un visu uzskaitījums, cik te tur naudu vajag ieguldīt, un mēs tiešām ļoti rūpīgi svērām, nevis tā vienkārši pārņemt vai nepārņemt, bet ļoti rūpīgi svērām, vai tas atmaksājās vai neatmaksājās.
Linārd, tur tās summas arī parādās?
Jā, valsts ir aprēķinājis, tur bija, ja, es tagad atgājuši no tā visa, bet tur bija miljonu sunu, un tās iegūmas ir kaut kādi tur 500 eiro.
Es mēģināšu tā pateikt savu viedokli. Medaļai vienmēr ir divas puses. Šie ceļi noteikti valsts ceļi labāk nepaliks. To mēs saprotam. Viņi neieliks nevien kapeik, un tas ir mūsu iedzīvotājs. Vai mēs nevaram runāt ar satiks ministriju, kad ja viņi paceļ, teiksim, to latiņu augšā, saprot man domu, latiņu augšā, teiksim, vairāk
jātiek.
Notiek šīs sarunas, ja? Es vienkārši gribēšu, nu jā, es zinu, ka visā valstī, bet vai Sigulda ir aktīva šajā ziņā?
Jo, ja mēs visi eforijā būtu pārņēmuši, tad viņi skaidrs, ka viņi iedot nav, tad varbūt ir kaut kāda cerība, ka viņi iedos.
Jo patiesībā arī pirms šie lēmumu pieņemšanas jau bija vispirms tas jautājums, ja? Nu, kā ir ar šo te finansējumu, kas seko? Jā, jo es tev pilnīgi piekrītu, Ivo, jo, piemēram, tā pat Lēdurga iedzīvotāji vienmēr uzdod jautājumu par ceļiem, un mums, diemžēl, tā strupā atbildi ir visi ceļi, kas ved uz Lēdurga, ir valsts ceļi, jā, un, diemžēl, mūsu ietekme tur šobrīd, nu, ir cerības par to pašu Lēdurgas inciemu ceļu, tur mūsu saimes deputāts ir arī solījis sēdēt uz nerva, jā, bet, diemžēl, jā, tie ir valsts ceļi. Pēc pagājušās nakts pieņēma 20, pēc 24 stundām precīzi dienaktī nostrādāja. Jā, Aibar, tu gribēji teikt?
Jā, es gribēju pajautāt, vai mums ir novadā ceļu uzturēšanas standarts kaut kāds?
Šobrīd ceļi tiek uzturēti pēc ministru kabineta noteikumiem 200 kaut kādiem, tur ir A, B, C, D klases, bet nu, tas standarts, kas valstī visvēl jāievēro, nu vēl ko tieši laukas ceļi mums ir D klasē noteikti, tur pēc noteikts metodikas tas jānosaka, ja, un tad tur ir tāds prasība, ka pirms attīrīt no sniega, cik reizes tas ir jādara, ielūdz strīpiņš, tad varētu mēs vispār neattīrīt no sniegta, bet mēs uzturam daudz augstāk, protams.
Mēs uzturam atbilstošu vajadzībai. Tas ir arī tas, par ko mēs esam vienojušies, gan ar transporta būvju nodaļu, gan ar ceļu uzturētājiem, kuras sniedz šo pakalpojumu. Ceļš ir jātīra tad, kad viņš ir jātīra, tad, kad cilvēkiem to vajag. Jā.
Nē, man bija viena situācija, kad es Randi, kā teikt, mēs nonācām bišķiņu tādā strupceļā, un vai mums, nu, arī Andis ierosināja, kad mums vajag izstrādāt tad šo te ceļu un tīrīšanas kaut kādu standartu, jo reāli dubultās virsmas šo te ceļa posmu, kas ir Kaķīškalnā, tad, kad notika bobslejs Siguldā, kad tur bija šit tik daudz sniedziņš, viņš vienkārši tika sagrauts.
Mēs runājām, zinot, ka šis jautājums pacelsies, jo tur arī viens no taviem kaimiņiem aktīvi par šo komunicē. Mēs šodien kā reiz par šo ielu, kas ir pa Gulbi ielu, tu droši vien runā, ja?
Jā, un Gulbju iela es jau vairāk kā divas kopš tā brīža Andis pateica, ka viņš vairs netīrīs.
Nu, nav tā, nav tā. Tā ir bišķi muldēšana.
Es viņu joprojām tīru ar savu personīgo sniega pūtēju.
Kaspars Liepiņš apgalvo, ka šī iela tiek tīrīta atbilstoši ielas kategorijai. Tas nozīmē, tad, kad viņa nav pirmā, otrā, viņa ir tā, kas aiziet kaut kur rindā trešā pēc savu svarīgumu, bet viņa tā patās tiek tīrīt. Un viņš man šodien tos vērēja pie...
Es burtiski divas nedēļas ar savu sniegu pūtēju, ar lāpstu tīru šo te mūsu gulbju ielu. Tas ir nepareizi tā, kā viņš saka, un man tas viss ir fiksēts ar fotografijām.
Nu tad,
un šorīt, šorīt vēl bija iztīrīta visas citas ielas, kas ir Gulbju, kas ir Kaķīšu kalnā, bet mūsējā Gulbju iela nebija.
Nu tad mēs viņam piezinīsim Ļeni vēlreiz un pateiksim, ka to, ko viņš mums abām divām stāstīja, ka tas nav patiesi. Bet principā nav nevajadzētu šādam rīkojumam
un
būt.
Es gribu tomēr par šīm te reizēm, kad viņi nav tīrījuši šīs ielas, ja viņi to ir fiksējuši, tad lūdzu, lai... Es lūkšu, lai aprēķina to, cik nauda ir ietaupīta, jo tas, kas ir izdarīts Gulbju ielā, tas viss ir viss smalkās šķembas. Piedodiet, ka es viņu tagad šo jautājumu risinu. Viņas ir pa grāvjiem. Viņš vienkārši atbrauca, un es nezinu, kāpēc viņi tani rītā, vienkārši neizvērtējot situāciju. Man ir video arī šeit, un vienkārši sačakarīja ceļu, rupi sakot.
Nu jā, tas ir skaidrs, ka šis te dubultais segums ir sarežģītāk tīrāms, ja, jo lāpstu tu nevar laist, to es pat ar savu sievietes galvu saprotu, ja, ka lāpstu nevar laist tik zemu kā pa citiem segumiem.
Man ir skaidra tehnoloģija, kā viņu vajadzētu tīrīt, un es esmu vairāk kārt teicis, ka šos ceļus nedrīkst tīrīt agri no rīta, tad, kad viņi nav piebraukāti. Tad, kad viņi jau ir piebraukāti, to, ko tu var konstatēt, tad viņus var tīrīt arī agri no rīta, bet tad, kad ir šis te nu, svaigais sniegs un pēc atkušņa, kad tas ceļš bija melns, un tad mazliet uzsnīga, un kad tur nobrauc, nu vienkārši, nu, žēl, es zinu, ka tā iela ir, nu...
Es apsolu, ka es izrunāšu to vēlreiz, jo es saprotu, ka tas ir jutīgs jautājums, jā. Jā, Ivo.
Es arī pie Aivaram pievienošos, un vēl viena situācija ir pēdējā tā tehnika, kas ir kaut vai lau, kas uztur tagad Inču kalnu, jā. Viņiem nav peldošās lāpstas priekšā, peldošā lāpstas, tas nozīmē, ka viņi seko ceļa, tiksim, kontūram, tam siluetam ceļa. Tātad, kas ir noticis? Ir uzlikts dubultās vismas apstrāde, uznācis ir viršu lau traktors un izrausi jau ir robus. Es esmu softografējis, pienāk to pavasars, un mēs sākām sāksim labot šos te ceļus.
Saprat jūs.
Reku 5. marts, 22.05.
Atsūt, man lūdzu. Atsūt, paskatīšos kino. Jā, atsūtiet, kolēģi, jā, šis ir pietiekami, nu jā, tas ir jutīgais jautājums ar šiem dubultām virspām, bet tāda lielā globāla atbilde ir tā, ja mēs tīrītu pēc ministra kabineta noteikumiem, mēs, protams, ietaupītu ļoti daudz naudas, bet, diemžēl, mūsu iedzīvotāju pārvietošanās būtu apgrūtināta un tāpēc ir šis te, kad ir jātīra tiešām pēc būtības, nevis pēc pārta.
Visa cieņa tam, bet ir pārāk liela centība dažreiz arī, nu, kā
piekrītu
teikt.
Piekrītu tev,
jā.
Piekrītu. Jā, paldies par diskusiju, kolēģi, vai varam atgriezties pie lēmuma projekta, vai ir par to vēl jautājumi? Bet
es tikai vēl gribēju piebilst, tas nav pārmetums Andim. Es mēģināju viņam palīdzēt ar padomu, bet dabūju pretī bumerangu, kad man iela netīra.
Es ierakstīju, mums pirmdien, katru pirmdien ir vadības sanāksmes, es ierakstīju, ka šis jautājums vēlreiz jāpārunā. Jā.
Es vēl pateikšu vienu lietu, ko es neesmu saskatījis. Siguldā, varbūt man var kaut kā atsūtīt, es nezinu, kā ved sniega tīrīšanu uzskait, jo es varu pateikt tajā reģionā, kur es dzīvoju, pjālus darīt tās brāls, un tajā reģionā šogad labākā gadiem ir tikai trīsreiz tīrīt ceļi. Pie instants, pie vispārējā, tāpēc es nezinu, kā tie ķeksis ir, to, ko Aivars tikko teica, kā tas finansējums seko, un vai tas ir tīrīts, un tur ir ķeksis, to mēs arī nezinām, jo ļoti daudz ir arī manipulācijas ar šito. Tu jau viņš varētu.
Tā cikdienas darbu žurnāls un turpat pa stundām redz.
Un transporta būju nodaļai vajadzētu sekot līdz, lai atbilst. Lai atbilst, jā. Man ar Valtu ir trešdienas saruna par budžetu, par sniega budžetu, ja paprasīšu viņam, cik reizes viņš ir pārbaudījis. Varam balsot, kolēģi? Visi pieci par lēmums pieņemts.
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domas 2023. Gada 2. Februāra lēmumā par Siguldas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un amatu klasifikāciju apstiprināšanu. Ir nepieciešams izdarīt grozījumus, tātad 2. Februāra lēmumā, un grozījumi jums ir redzami lēmuma projektu nolemjošajā daļā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Varam balsot? Balsojumu lūdzu. Visi pieci par. 24. Jālina, lūdzu.
Man ir priešlikums 24. Līdz 28. Apvienot vienā ziņojumā.
Ziņojums viens, bet jābalso tāpatās būs atsevišķi. Varam tā darīt, vai ne? Lūdzu, Sigit.
Tātad pirmais. Par pašvaldībai piedarošās kustamās mantas vieglās pasažieru automašīnas Volkswagen Passat nodošana atsevināšanai. Tātad šai automašīnai sākuma cena ar PVN ir noteikta 140 eiro un ir nepieciešams apstiprināt arī izsoles noteikumus. Otra automašīna ir Opel Zafira, kuras sākuma cena ir arī kopā ar PVN 140 eiro, kā arī ir nepieciešams apstiprināt šīs automašīnas izsoles noteikumus. Trešā automašīna ir Citroen Berlingo, kuras sākuma cena kopā ar PVN ir 400 eiro un arī ir nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus. Nākošais transporta līdzeklis ir Volkswagen Transporter, kura tātad sākuma cena ar PVN ir 160 eiro un arī ir nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus. Un pēdējais transporta līdzeklis ir Volkswagen LT35, kur tātad izsoles sākuma cena kopā ar PVN ir 160 eiro un arī ir nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt visus lēmumu projektus un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Aivars grib pirkt, jā.
Cik tas vērtējums maksāja?
Es sapratu Aivaru tavu domu, bet to nosaka likums, diemžēl. Tas,
nu, tas ir paradoks, jā. Kad...
Tā mašīna vispār maksā tā kā...
5 eiro.
Veikalā.
Kolēģi, varbūt sadalam līdzīgi uz galviņām. Tas bija humors, protams. Vai varam tā balsot par visu pēc kārtas? Tad lūdzu par 24. Visi par... Tālāk lūdzu balsot par 25. Visi par. Par 26. Lūdzu. Visi par. 27. Nobalsojam. Un 28. Ir. Un tālāk jau nākamais jautājums, 29. Ja?
Par pašvaldībai piedarošā dzīvokļa īpašuma vecei kaži divi Krimuldas pagas Siguldas novads nodošana atsevināšanai. Tātad ir nepieciešams nodot atsevināšanai dzīvokļa īpašumu, kura tātad... sākuma cena ir 5000 eiro, kā arī ir nepieciešams apstiprināt atsevināšanas paziņojumu un dzīvokļa īpašuma atsevināšanas paziņojumu nepieciešams nosūtīt pirpirkuma tiesīgai personai. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Pirms kolēģi mēs sākām balsot, es arī varu painformēt, ka nākamnedēļa pirms domas sēdes es jūs aicināšu uz sarunu, informāciju par pašvaldības dzīvokļiem, kas atrodas kustībā, vaicāšu par iespējām pamainīt atsevišķu dzīvokļu statusu no dienesta dzīvokļu uz sociāliem, no sociāliem uz dienesta, jo mēs arī satikāmies šonadēļ ar izglītības iestāžu vadītājiem, es viņiem rādīju, kāda tā saimniecība mums ir, bet pirms veikt kaut kādas izmaiņas, varbūt tajos dzīvokļu statusos un arī, kas būs saistīti ar kaut kādām atsevināšanām, es gribu šo jautājumu izrunāt ar jums. Aivaram jautājums, ja? Kā tev deg mikrofons, tas ir netīšām.
Jā.
Jā. Vai varam balsot par šo? Visi pieci par lēmums pieņemts. Un lūdzu 30.
Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma vecei kaži 3 Krimulas pagasts Siguldas novads atsevināšanu ir nepieciešams atsevināt dzīvokļa īpašumu par nosacīto cenu 3500 eiro, ir nepieciešams apstiprināt dzīvokļa īpašumu atsevināšanas paziņojumu un šis te paziņojums ir jānosūt pirkuma tiesīgai personai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi? Varam balsot. Visi 5 par. 31.
Par Krimulas novada domas 2017. gada 30. marta lēmuma par zemes nodošanu bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objektu kopīpašumu domājumai daļai, atcelšanu un vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības atzīšanu par spēku zaudējušu. Tātad ir nepieciešams atcelt Krimulas novada domas 2017. gada 30. marta lēmumu un nepieciešams atzīt 2017. gada 5. aprīļa vienošanos par zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības par spēku zaudējušu. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi?
Piekomentēt, ka tas ir lēmums atceļ, jo ir mainījies dzīvokļu īpašnieks.
Tāpēc es arī domāju, ka... Jā. Tad varam balsot, ja? Visi par... 32.
Par Krimulas novada domas 2020. gada 18. decembra lēmuma par zemes nodošanu bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objektu kopīpašumu domājumai daļai atcelšanu. Tātad arī konkrētajā gadījumā ir nepieciešams atcelt iepriekš norādīto lēmumu. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Tātad tas pats, jā. Varam balsot, kolēģi? Visi par. 33.
Par Krimulas novada domas 2017. gada 30. marta lēmuma par zemes nodošanu bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objektu kopīpašumu domājumai daļai atcelšanu. Arī šajā gadījumā ir nepieciešams atcelt iepriekš norādīto lēmumu. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Jautājumu kādu, kolēģi?
Varu piebilst, ka šiem tiem lēmumiem turpmākajās sēdēs tiks virzīts ar jaunu īpašnieku privatizēt.
Tad varam balsot, jā? Tā, es pat nenobalsojumu. Visi par? 34.
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma krastiņu lauki Ledrugs pagasts Siguldas novads nodošana atsvināšanai un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Ja nepieciešams nodot atsvināšanai iepriekš norādīto nekustamo īpašumu, nosakot sākuma cenu 1600 eiro apmērā un ir nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūdzu balsojam. Visi 5 par. 35.
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ziedoņa iela 7 Malpils pagasts Siguldas novads atsevināšanas procesa pabeigšanas apstiprināšanu. Ir nepieciešams tātad atcelt Siguldas novada pašvaldības domas pērnā gada 20. decembra lēmumu un slēgt pirkuma līgumu ar norādīto privātu personu. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi? Varam balsot, jā? Visi 5 par.
36. Par pašvaldībai piedarošā dzīvokļa īpašumu Zaļkalna iela 9 dzīvoklis 20, Alla Žalaža pagasts Siguldas nodaļas nodošana atsvināšanai un izsolas noteikumu apstiprināšana. Ir nepieciešams nodot atsvināšanai iepriekš norādīto dzīvokļa īpašumu, nosakot sākumu cenu 13 800 eiro, kā arī nepieciešams apstiprināt izsolas noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Jautājumi? Lūdzu balsot. Visi 5 par. 37.
Par pašvaldībai piedarošā dzīvokļa īpašumu Siguldas iela 5 dzīvoklis 1 mori moras pagas Siguldas novads. Pirmās izsoles atzīšana par nenotikušu un otrās izsoles noteikuma apstiprināšana. Tātad ir nepieciešams atzīt dzīvokļa īpašumu pirmo izsoli par nenotikušu. Attiecīgi nepieciešams rīkot atkārtotu izsoli un otrās izsoles sākums ar nosakot 15 000 eiro. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi? Balsojam. Visi par. 38.
Par pašvaldībai piedarošā dzīvokļa īpašumu Siguldas iela 5 dzīvoklis 13 mori moras pagas Siguldas novads. Pirmās izsoles atzīšana par nenotikušu un otrās izsoles noteikuma apstiprināšana. Tātad attiecīgi šajā gadījumā ir nepieciešams atzīt pirmā tātad, dzīvokļa īpašuma izsoli par nenotikušu, rīkot atkārtot izsoli, kur sākuma cena ir 9100 eiro, un ir nepieciešams apstiprināt otrās izsoles noteikumus lēmumam pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kad jautājumu, kolēģi? Lūdzu balsot. Visi par. Linards tālāk lūdzu,
ja? Nepiešakums 39. Apvienot vienā to ziņojumā līdz 46.
Varam vai ne? Tā lūdzu, Sigita.
Tātad visi šie te lēmumu projekti būs par ielu tirdzniecības vietām. Leona Paegles ielā 21 Siguldā izdomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad konkrētā gadījumā ir nepieciešams tātad apstiprināt tirdzniecības vietas A zonu numuru 1 Leona Paegles ielā, kur tātad izsoles sākuma cena nomas maksas mēnesī noteiktas kopā ar PVN 66 eiro un 55 centi. Attiecīgi ir nepieciešams tātad nodot nomā tirdzniecības vietas A zonu numuru 2, arī Leona Paegles ielā, kur arī tātad šī te sākuma cena, ne, bet nomas maksa mēnesī ir 66 eiro 55 centi. Tā, tad ir arī tirdzniecības vietas A zona numuru 3, kur arī tātad nomas maksa ir jau iepriekš norādītā 66 eiro 55 centi. Tas pats ir arī ar tirdzniecības vietas A zonu numuru 4 Leona Paegles ielā. Ar tirdzniecības vietas C zonu numuru 1, šeit savukārt nomas maksa mēnesī ir 84 eiro un 70 centi ar PVN. Tirdzniecības vietas C zona numuru 2, tātad arī nomas maksa mēnesī ir 84 eiro un 70 centi. Tirdzniecības vietas C zona numuru 3, nomas maksa tātad arī 84 eiro 70 centi mēnesī ar PVN. Un tirdzniecības vietas C zona numur 4 arī tātad nomas maksa mēnesī ir 84 eiro 70 centi ar PVN un visas šīs te nomas tiesības ir tā kā plānotas slēgt uz 3 gadiem. Lūdzu apstiprināt visus lēmumu projektus.
Tie visi ir nomas laukumi svētku laukumā. Jo šeit atšķirībā no citām ielu tirdzniecības vietām ir tas, kad tiek izsolītas viņas. Kādi jautājumi, kolēģi? Tad varam ņemt visus pēc kārtas, ja? Tad lūdzu par 39. Nobalsojām. 40. Nobalsojām. 41. Nobalsojām. 42. Nobalsojām. 43. Nobalsojam. 44. Ir. 45. Es ieskriešos. Un 46. Tālāk nevarēs. Būtu jau labi, vai ne? Tā, Sigita lūdzu 47.
Par Siguldas nodaļu pašvaldības domas 2023. gada 16. februāra lēmumu par līdzdarbības līgumu slēgšanu ar biedrību Mālpils zivīm atcelšanu ir nepieciešams atcelt. Tātad 16. februāra lēmumu. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Tātad tas ir biedrību savstarpējā vienošanās. Viena ir uzrakstījis iesniegumu, kad neturpinās, otra ir uzrakstījis iesniegumu, kad ir gatava uzsākt. Varam balsot?
Par to uzsākšanu mēs lemsim nākamajā sēdē.
Varam balsot, jā? Visi par. 48.
Par nekustamā īpašuma sabiedriskā ēka 260,30 kvadrātmetru platībā un zemes vienības daļa 154,50 kvadrātmetru platībā Pils ielā 16B Siguldā Siguldas novadā iznomāšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Tātad ir nepieciešams nodot izsolē nomas tiesības uz 5 gadiem, nosakot nomas maksu mēnesī kopā ar PVN 614 eiro un 17 centi, kā arī ir nepieciešams apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Tā, kolēģi, tā saucamā dārznieka māja jeb saltavota māja, kā Siguldieši viņu pazīst, un ir iesniegums ar vēlmi šo māju iznomāt, kas mums ir ļoti izdevīgs, jo piedāvā arī māju renovēt, tāpēc, ka tur ir vajadzīgs pietiekami lielas investīcijas. Mēs viņu savā laikā izvērtējam iespēju paņemt varbūt prieš pašvaldības birojā vajadzībām, jo mums ļoti vajag telpas Siguldā papildus, bet izvērtējot tās izmaksas, mēs sapratām, ka viens grāmatvežu krēsls izmaksās pārāk daudz, jo tur, lai normāli savast kārtībā, ir vajadzīgi vismaz kā 400 tūkstoši investīciju. Un tā kā ir šāds piedāvājums, tad izvērtējām, atzinām, ka tas ir ļoti izdevīgs, bet, protams, ir vajadzīga izsola, lai varētu viņu nodot nomā. Jā, arī tas. Nē, tā ir vēsturiski saltavota māja. Tā ir tā, kad iebrauc tā stūrī. Jā, tā, jā. Bet es domāju, ka to lai šautājums laika atrisināsies, tā kā arī... Nu, protams, koncertos tur ir lielais pitstops, jā. Nu, tā. Varam balsot, kolēģi? Visi pār, lēmums pieņemts. 49.
Par neapdzīvojamās telpas numuru 50 ēkā Zvaigžņu iela 2A Inčkalns Inčkalna pagastā Siguldas novadā, kas ir Inčkalna sporta centra ēka nomas tiesība izsole un izsoles noteikuma apstiprināšana. Ir nepieciešams nodot izsolē nomas tiesības neapdzīvojamai telpai 16,50 kvadrātmetru platībā ar nomas maksu mēnesī kopā ar PVN 79,86 centi un ir nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Kādi jautājumi vai komentāri, kolēģi? Tad jau redzēsim, jo.
Paldies. Nu, mēs kā ledus sakustējies.
Ledus sakustējās, nu, tagad pašiem
potēc. Jāķeras pie nākošām telpām. Tajā pašā Zvaigžņu ielā divā, tur arī vēl ir viņas.
Jā, tā kā pamazām.
Paldies.
Jā. Balsojam. Visi 5 par. 50.
Par piedalīšanos projektā pilsoniskās līdzdalības iespējas no zināšanām līdz darbībai. Ir nepieciešams atbalstīt dalību ārlietu ministrijas izsludinātā grantu projektu konkursā atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmēju valstīs ar projekta iesniegumu pilsoniskās līdzdalības iespējas no zināšanām līdz darbībai ar kopējām attiecināmajām izmaksām 140,991 eiro un 20 centi. Attiecīgi Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums būtu paredzēts 19,978 eiro un 20 centi apmērā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Vai kādi jautājumi, kolēģi? Nevajag komentāru? Gati, nokomentē lūdzu, ko mēs ar to iegūsim.
Principā tā sadarbības projekts ir ar Gruzijas pilsētu, kuru mums ir pilsēta Siguldē sadarbība bijusi, un tā tiks atjaunot. Un tur tas atbalsts ir dalīties pieredzē, kā veicināt dialogu gan ar sabiedrību, gan ar jauniešiem, un no Siguldas no pašvaldības tur iesaistās sociāla dienas eksperti, kultūras eksperti, un arī biedrība viena sniedz savu ieguldījumu. Tas tāds pieredzes apmaiņas, un kā arī rezultātā tiks izstrādāts ar līnijas, tā veicināt pašvaldības dialogu ar sabiedrību un tādā veidā.
Atbildēja, Aivar, ja? Vēl kolēģi kādu jautājumu? Varam balsot, ja? Visi par?
Par neapdzīvojamo telpu numuru 31 līdz numuru 47 un numuru 59 ēkām nākotnes ielā 5 Malpilī Malpils pagastā Siguldas novadā, kas ir Malpils kultūras centra ēka, nomas tiesība izsola un izsolas noteikuma apstiprināšana. Ir nepieciešams nodot izsolē nomas tiesības neapdzīvojamajām telpām, nosakot nomas maksumensī kopā ar PVN 319,68 €, kā arī nepieciešams apstiprināt nomas tiesību izsolas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Tātad teikuma priekšmets kafēnīcas telps. Cerams, ka aizies. Interesi ir. Jā. Nē, nu jā, tajā brīdī, kad parādās reālie cipari, bet nu kamēr nenovērtēs un nepiedāvās, tikmēr arī nezinās, kā tas attīstās. Varam balsot, kolēģi? Jo mēs jau vienu brīdi domājam, kad reku pagastmāju jāpārēc. Jā. Tā visi pieci par. Cerams, ka izdosies šis pasākums. 52.
Par sadarbību ar nodibinājumu stādu un kūdras inovāciju fonds pasākuma stādu parāda organizēšanā. Ir nepieciešams atbalstīt sadarbību ar nodibinājumu stādu un kūdras inovāciju fonds pasākuma stādu parādu organizēšanā Siguldas novadā divas reizes gadā, nodrošinot pasākumu norises vietu Siguldas svētku laukumā, satiksmes organizāciju un sabiedrisko kārtību un drošību pasākumu laikām. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Vai kādi jautājumi, kolēģi? Igauņi būšot daudz un Somi arī. Somi arī brauc, jā. Tā viena diena ir tāda, kad no rīta ir ļoti interesanti sajūta, no rīta ejot pa svētku laukumu, vairāk dzird igauņu valodu nekā latviešu. Un mēs šodien arī kāreiz tikāmies ar stādu parādes direktori, viņu šo pasākumu arī pieaicina igauņu tulku. Vairāk paik toletes, jā? Ir jābrauc agri no rīta, jo skaidrs ir viens, kad nākot pusdienu laikam, šis ir viens no komplicētākiem pasākumiem, jo es 13. Gadā kļūstot pa vietnieku kaut kā sanāca, kad es viņu arī pārņēmu to menedžmentu, tagad es mēģinu viņu nodot kolēģiem, šis ir viens no viskomplicētākajiem pasākumiem, jo ir bijuši gadījumi, ka pulkstens vienos braucot cauri pilsētai, saprot vēl divi autobusi no Somijas un mēs plīstam pa vīlēm. Bet no kā labā ziņā uzņēmējiem kustība ir ļoti laba. Jā, Aivar.
Apmeklējot šos te pasākumus, vienmēr domāju, ka būtu baigi forši, ja būtu mazie taksīši ar ķerru, nu, puikas ar ķerām.
Tu izēji
līdz malai un tev līdz mašīnai aizved, jo es bieži vien nenopērku to, ko es gribu, jo es nevaru viņu aiztiept līdz. Es parasti mašīnu nolieku kaut kur pie LV.
Es izstāstīšu tev, Aivar, vienu ļoti labu lietu, kuru tu droši vien neesi pamanījis, bet mēs mēģinām popularizēt stādu parādu, praktizē tā saucamo stādu garderobi. Tas nozīmē, tu piepelc pilnas rokas un tad noliec stādu garderobē, aizēja pēc savas mašīnas un vari piebraukt klāt pie pašiem saviem stādiņiem. Tev iedos talonu, ka tu vari piebraukt tajā teritorijā. Pirmajos gados bija ķerras, bet stādu gardrobi ir sevi pierādījusi efektīvāk nekā čaļa ar ķerrām. Tā kā tu pilnīgi droši vari pirkt, cik gribi, bet tikai pirms tam apsties, kur ir stādu gardrobi. Viņi tur centrā, tur, kur kādreiz bija Tauriņa māja, ja? Tur centrā, tur mēs šodien kādreiz skatījāmies plānu, tur būs stādu gardrobi. Tā kā pilnīgi droši, šitas pasākums ir dikti lipīgs, man viņš arī patīk. Bet tur tā kustība viss ir iekšā, brauc iekšā pie pa vagoniņa pusi, jā, un tad smuki pa cēsu iel ārā. Tur ir tas, bet ja jūs kādreiz kā apmeklētā ieraugat vēl kādu gudrāku lietu menedžmentā, jo saka, mēs katru gadu mēģinām uzlabot, mēs ļaujam ar riteņiem braukt klāt un riteņu stāvvietas nodrošinām, mēs ļaujam invalīdiem piebraukt klāt līdz pašiem, līdz pašam tirgumu, bet noteikti, ka vēl kaut ko var ieraudzīt. Šis ir tāds ļoti interesants pasākums, jā. Jā. Varam balsot, kolēģi? Paldies, dienas kārtība ir izskatīta. Mēs esam varonīgi pastrādājuši. Paldies pašvaldības kolēģiem. Man prieks, ka mēs pārvilkām pāri tikai 12 minūtes darba laikam.